Vyháníme ďábly. Zuzana a Tereza.
Zdravíme vás, dobrý deň, dobrý večer.
Sme ve studiu Go Out.
Budeme sa dneska baviť o neplodnosti a budeme sa baviť medicínsky, by som chcela povedať, ale nie je to až tak, taká pravda. A budeme sa veľmi stručne snažiť načrtnúť, pri akých všetkých cestách by sa mohol stať nejaký problém s plodnosťou, respektíve aby ste sa stali neplodnou. A to sme sa dočítali samozrejme v nejakých knižkách, na nejakých výstavách, že jo, sme boli na prednáškach a tak. A to je všetko, kam chodíme. Nejaké zaujímavé tipy môžete získať od nás na našom Go Outim účtu.
Jo, najdete si tam vyhonit ďábla a tam uvidíte, co my si přidáváme za akcičky.
Lajky a tak.
Budem se bavit teda o neplodnosti. Přemýšlela jsi někdy ty sama, jestli jsi neplodná?
Jo, já tím, že jsem hypochonder vlastně trošku, tak...
Dost.
Tak... Premýšľam nad všetkými chorobami, ktoré by som mohla mať a nad nejakými poruchami svojho tela. A samozrejme, že mi prišlo na um aj neplodnosť a to v spojení s tým, že som, keď som bola v puberte, tak som holila strašne veľa marihuany a niekde som sa dočítala, že je to spojené s neplodnosťou. Neviem ako, neviem prečo, čo to ovplyvňuje, ale bojím sa toho, pretože som toho spojila strašne veľa. A myslím si, že možno niečo sa nevyvinulo tak, ako sa malo v tej puberte práve. A samozrejme, mám už 25 rokov a teda počet mojich vajíčok radikálne klesol za môj život. Už ich bude iba 80 tisíc za chvíľu. Takže...
Sú počty. Sú čísla.
Takže samozrejme, že sa bojím toho, že by som úplne nemusela byť najplodnejšou ženou na svete a že tie spermie si nenajdú cestu k vajíčku a vajíčko ich odmietne a tak ďalej, no.
Ja myslím, že ale nechceš mít deti.
Chcem mať šancu. Akože chcem mať možnosť vybrať si. Momentálne nechcem.
Mm-hmm. Ja som...
Si taký hypochonder?
Ja som občas hypochondra, ale myslím, že netolik. Takový chronický ako ty. Ale já jsem taky přemýšlela nad tím, jestli jsem nebo nejsem neplodná. Občas nad tím přemýšlím, že já jsem třeba člověk, který chce jako mít jednou děti. A vždycky jsem
celý manšaft.
Vždycky jsem věděla, že dítě chci, takže mám občas takový pocit, kolem mě hodně lidí říká, no já nechci dítě. A já úplně, to ve mně vzbuzuje myšlenky typu, že to určitě nakonec bude tak, že všechny tyhle ty budou extrémně plodný.
Ano, to dosvědčujem. Zana už mi veští prostě budoucnost s tromi dětskami na krku.
Tak, a že já, která to chci celý život, tak si vytáhnu toho černého Petra a budu to já, která nebude plodná, nebude schopná počít.
Tak já hádám, že se to nedozvíme, až kým tu nebudeme tancovat s bruchami.
Ale zatím dítě taky ještě nechci. A v budoucích několika letech to neplánuji.
No, ale... Myslí na to, hej, že ti klesá počet vajíčok.
Ja na...
No zase to neodkladaj. Takzvané biologické hodiny tykajú, staromamovské hodiny u rodičov saky tykajú, tyhle, každým rokom hlasnejšie.
Už je to taký, tak nemôžeš spát, pretože tam tíkají tie hodiny.
Máma ti klope na dvere. Ja teda sa vyhýbam aj navštívam gynekológa, že jo, aby som sa náhodou nedozvedela túto.
To fakt.
Jo. Ale není to kvôli tomu, není to iba kvôli neplodnosti, ale celkovo sa vyhýbam gynekologovi, aby som sa nedozvedela nič špatné o
sebe. To je ale špatný.
No neke, Zuzano.
Ja teda som hodne
taková... Mr. Obvious.
Ja som hodne taková v tomhle poctivá. Ja chodím každý rok na pravidelnú...
A ktorý je tu hypochonder?
Na pravidelnú prohlídku. To není o tom být. Ja neviem.
Sa kontroluješ.
To sa má dělat, tak to dělám. Ja som správny občan.
To je... Tak zmanipulovaná farmaceutickým priemyslom akurát. medikamentovaním ľudského ženského tela.
Hashtag medikanizovanie.
No, o gynekologoch sa budeme baviť ešte niekedy na budúce. Je to široká, zaujímavá téma.
Ale príde mi, že celkově ten tlak na to, aby žena byla plodná, je v společnosti docela vysoký. Že to cítím i já.
A jak cítiš konkrétne tlak na svoju plodnosť?
No je to takový, že se o tebe očekává, že tomu muži prostě sneseš to dítě. Očekávají to.
To se ho očekává.
Zejména podle mě rodiče, tvoje i toho muže. A i ten muž.
A jo, to je
a
jako...
i ty vlastně nakonec.
Vlastně i to dítě to nějak očekává.
Jo.
No, to je, já to mám skoro zaškatulkované jako tlak na to mať děti. Nespojila jsem si to s tím, že to je tlak na tu plodnost. A pritom to tak vlastně je, protože teraz konečně, a jsem za to strašně rada, že se ozývá množstvo žien, které například bojují s plodností, že mají nízkou plodnost. A
bojují s neplodností.
Bojují s neplodností, ale aj s plodností vlastně. Konečně se ozývají, že je to vlastně velmi nevhodná otázka se někoho pýtať, že prečo nemáš ještě děti. Respektive, kedy budeš mať děti a veď už máš stáleho partnera, máš svatbu, máš byt, máš zaměstnání, tak prečo nemáš ty děti? Well, není to úplně také jednoduché, jako si prostě ty ľudia myslí. Tak jsem rada, že už sa hovorí aj o tom, že není to vhodné sa niekoho pýtať, že prečo nemáš deti, pretože nie je to stále také jasné rozhodnutie, že proste ty deti mať nechceš.
V týhle spojitosti sa hodne mluví o Jennifer Aniston, tam mi přijde tím úplně proslula, že se mluví o tom, že Jennifer Aniston nemá děti a proč je nemá, ale že se vždycky vyjadřovala, že děti chce a prostě do dneška nemá a je to, já bych i řekla, jako naší generaci, nebo třeba trošku je starší, taková nejslavnější celebrita, o který se v této spojitosti mluví. Mm-hmm. Že je teda asi neplodná. Jako toho poprask prostě.
Na ňu, hlavně nechcem si ani představit, jaký vysoký tlak to na ňu musí vyvíjať. Prostě celý svět rieši iba to, že či jej deloha, alebo vajíčkovody a vaječníky sú schopné doručiť dieťa, vieš čo. Musí byť strašné zlyhať. V podstate zlyhať, robím tu úvodzovky, proste nikto nezlyháva tým, že nemôže mať deti, ale ženy si to často tak projektujú, že vlastne zlyhávajú v tej ženskosti svojej, pretože nemôžu doručiť dieťa a zároveň ešte zlyhajú proste pred svetom, že teda nie sú kompletné ženy, keď nemajú dieťa. Takže...
že nenaplní tú roli, ktorá im byla.
Je to strašné. No. Takže neplodnosť môže spôsobať veľa faktorov.
Ale ještě než se do toho dáme, tak bych chtěla říct, že my se tady nebudeme snažit obsáhnout úplně celý to téma. Samozřejmě budeme se hlavně bavit o neplodnosti u žen, takže muže teďka dáme zase, jako je naším zvykem, trošku stranou a někdy se k ním vrátíme. A nejsme doktorky. Chcem tady dát nějaký prostě základní přehled.
Jo, a aby se o tom hlavně mluvilo trošku. Že vlastně čo všetko může způsobovat neplodnost a že neplodnost je tu s námi a mali bychom se ho naučit akceptovat.
Na začátek je dobrý říct, podle mě, že to, že se někdo snaží o dítě 1, 2, 3 měsíce a furt není ta žena těhotná, tak neznamená, že je jeden z těch partnerů neplodný. Že je úplně přirozený se o to snažit prostě několik měsíců.
I rok, klidně.
A řeší se právě, že po tom roce to začne být takový, že je třeba dobrý si skočit na to vyšetření, jestli tam je teda problém na jedné nebo na druhé straně. Takže nešílet, že po první ovulaci tam ještě není zárodek, že je něco špatně. Nejspíš není.
Tak už jsme mohli povedat, že čo na to může všetko vplývat. Určitě na to vplývá vek, že jo?
Jo.
Oboch partnerů, protože s přibudajícími rokmi u oboch klesají prostě počet spermí a i počet vajíček. Už jen teda radikálnější, bohužel.
Ale i třeba výživa, že rizikový faktory jsou ať už podvýživa nebo nadváha. A celkově vlastně i životní styl ve smyslu, že stres samozřejmě, stres prostě není dobrý na nic.
Ano, ani na plodnost.
Kouření a drogy.
Jo,
děti, neberte drogy.
No to v tomto napadlo ještě, aj že ja keď som bola menšia a vlastne aj teraz v podstate, tak mi moja mama stále pripomínala, že poriadne sa obleč, hlavne nech nemáš krátke tričko, hlavne nech ti není vidno pupík alebo kríže, že chceš mať predsa deti. A ja som bola strašne doteraz ma to zaujíma a štve, že či to je pravda, alebo proste sa ma snažila nejak zmanipulovať iba, tak som si to nejak vyhľadala a jediné, čo som našla, akože spojenie s chladom a neplodnosťou, tak je, ak máte zápal vaječníkov, alebo sa to volá laicky proste prechladnutie vaječníkov, tak chlad môže zhoršiť tento zápal. A môžu následne nastať proste pri neliečení nejaké zrasty na vaječníkoch a sa môžu stať neprechodnými. A vtedy môže nastať neplodnosť trvalá. Ale sám chlad o sebe by nemal spôsobovať vlastne neplodnosť, respektíve nejaké zápaly vaječníkov.
Protože ty zápaly způsobují nějaký bakterie.
Ano, ano. A ty se tam dostávají nejčastější pohlavným stykom nechráněným.
Takže děti, nemějte sex.
Nemějte sex bez kondomu. A i keď máte neplodné dní.
No, když žena může počít, se může stát těhotnou, tak asi všichni víme, co je ovulace.
Ale každopádně je to vtedy, kdy je vajíčko připravené na to, aby se z něho stal zárodok zygota, aby přijalo spermiu.
A takhle, jak to vajíčko postupuje z vaječníků skrz vejcovod do dělohy, hodně tak jako laicky zkráceně řečeno, tak tam v každý té fázi může být nějaký problém, kvůli kterému třeba ta žena může být neplodná, nebo to pro ní může být o to těžší mít miminko. Mít v sobě zygotu.
Zárodok. Plod.
Pojď ještě, dávej, házej to sem. No, ve vaječnících to může být například hormonální nerovnováha, která může přispět k tomu, že prostě ta žena má problém. A tohle se potom dá léčit, že jo?
Jo, tam třeba povedat, že můžete například mít zníženou schopnost plodnosti, ne? Alebo teda trvalou neplodnost. Například tak vám náhodou diagnostikoval gynekolog, gynekologička nějakou chorobu, která znamená zníženou schopnost plodnosti, tak... Nerobte paniku.
Potom, co se týče vejcovodu, tak tam v optimální situaci dochází k tomu oplodnění. Tam můžou nastat problémy, jakože třeba nádor, což bývá problém i mimo vejcovody, nebo třeba zánět, který se právě, když se třeba nevyléčí dobře, tak se tam můžou objevit jizvičky a pak ten průchod nemusí být tak snadný a podobně. Je toho tam spoustu a koho to z vás to zajímá. Googlete a čtěte.
No, nevím, či bych odporučila úplně googlení.
Ok, tak čtěte v odborné literatuře.
Odzdrojované články.
A potom máme dělohu, kde zase samozřejmě, taky blbý říct samozřejmě nádory, klasika, ale může tam dojít k takzvaný aplazi. Doufám, tě, že jsem si to přepsala správně, protože už to moc, nebo aplozy. Nevím.
Super.
Já po sobě neumím přečíst, co napíšu, ale je to, že se vlastně ta děloha nevyvine a potom tam taky může dojít k endometrioze.
A endometrioze je teda ochorenie, které znižuje plodnost, je to bolestivé ochorenie, velmi rozšírené. Trpí ním skoro každá desiatá žena. Často bolí, vracia sa a súvisí teda hlavně s potratami alebo zníženou plodnosťou. A taková príčina endometriózy, respektíve vysvetlenie, čo to je, tak endometrium, čo je deložná sliznica, sa nachádza aj mimo delohu a nachádza sa teda po forme cyst s rastou a v rôznych tkanivách mimo delohy a to by teda nemalo byť, pretože to je deložné tkanivo a teda potom spôsobuje bolesti. Najčastejšie sa teda nachádza vo vajcovodoch.
A potom problémy samozřejmě můžou být i třeba s děložním čípkem. Takže jak jsme si to řekli, tak těch problémů tam může nastat dost. Ale to, že je tam nějaký problém, ještě neznamená, že to je konečná, že se žena nemůže stát těhotnou a že prostě se nemusí snažit.
No, dá se to prostě buď už léčit.
A nebo vytrvat v pravidelném sexuálním styku se ano. Svým partnerem.
Toto doporučujeme, to zaručená metoda.
A prej pravidelnost znamená minimálně dvakrát týdně. Ale ty jsi zmiňovala, že některé páry, které právě mají problémy s tím početím, tak potom upadají do toho, že ten sex už není potěšení, ale je to taková ta rutina, kdy žena má ovulaci, tak šup. Vítnem na to.
To dělat a ten muž je vlastně iba také in vitro těleso, které prostě dodává spermie a zo sexu už se vytráce nějaká vášeň, nějaká tužba, potěšení a to je celkom špatně, protože je dost veľa výzkumů, které potvrdzují, že orgazmus prispieva vlastně k plodnosti, protože tam jsou různé sťahy. Že jo, a vnútri vagina, maternice, pochybujem, že vzťahy maternice, ale sú tam, nastavujú tam vzťahy,
ktoré nejaký môžu... proste stav.
ktoré pomáhajú spermiám sa dostať až do maternice a určite k uvoľneniu ženy a proste samozrejme maternica bude šťastnejšia, keď má orgazmus a podobne. Takže mechanickosť úplne nepomáha tomu. Ale zároveň neviem, ako by som toto riešila. To je taký jeden zo strašiakov, ktorého si tiež nosím vlastne, že náhodou, keby som chcela to dieťa a bola by som neplodná, vlastne mala by som sex a že by sa z neho vytratilo proste to potešenie. Vieš čo?
Že by sa to stalo takovým závodem za niečím,
jo,
takovým
jo,
stresem.
Jo. Mechanika, jo. Proste nič, tak poďme to urobiť, misionár, vieš čo?
A teď musíme, pretože mám ovulácie no, jenom dneska a zejtra, takže
jo,
to poďme udiať tak 4-krát nejmíň.
No a inak proste ten sex nebudeme mať, pretože radšej si nie nič, proste tu nálož, respektíve neviem, nemám na to chuť, pretože
nemasturbuj.
Proste si ten človek vyčerpaný z toho, takže vznikajú potom z toho aj partnerské problémy, že jo. Depresie potom. Neplodnosť je veľmi často spojená s depresiami a s úzkosťami. Takže je veľmi dobré potom vyhľadať nejaké podporné skupiny. Ženy, ktoré
odbornú
trpia,
pomoc.
Jo, taky. Ženy, ktoré trpia podobnými problémami a zdieľanie určite pomáha. No.
Pro ty ženy, ktoré teda sú neplodné, tak dneska existuje spousta možností. Za prvý adopce, pěstounská péče, potom
in vitro. In vitro je ale strašne drahé. Jakože ja dúfam, že
je to
business. Bude. A tak je to veľmi veľký biznis, no. Takže sa to pravdepodobne nebude snižovať tá cena, že jo. Alebo nechať si vynosiť babetko u nejakej inej ženy. To je tiež veľmi veľká finančná záťaž. Takže si to nebudú môcť dovoliť akože všetky páry, no.
Je to furt tak, že ne pro každého adopce přichází v úvahu. Myslím si, že spousta lidí tomu úplne není otevřená.
Chcú proste to predať, ten svoj genetický kód.
Jo, chtiej namixovať ten genetický kód, no.
Ja sa tu strašne mračím, pretože som tomu to nikdy neporozumela, ani tomu nikdy neporozumiem, proste prečo by niekto chcel odovzdávať svoje kódy. Ale snažím kódy. Sa. Snažím sa pochopiť, pretože je to prirodzené a je to asi normálne, že to proste niekto chce robiť, no.
Ve mne sa to spíš tak bije, že v niečem to chci, príde mi hrozne fascinující vidieť ako mix mých genů s mixem prostě jako s genama mýho přítele, ale na druhou stranu si pak říkám, že jako moje genetická zátěž je poměrně velká. Jestli to není až moc sobecký, tohle chtít jako šířit dál, jestli není fakt jako lepší si nějaký dítě vzít.
Já mám na to jasnou odpověď, ale nemůžu ti to odpovědět.
Je to trochu takový dilema, no, ale třeba to za mě rozhodne právě ta příroda.
Že otěhotněš prostě zajtra a bum,
ano.
Rozhodnu to.
Konec. Už sa s tým nedá nic dělat.
Už máš ten svůj mix, čo si chcela. Už si ho.
Mišung.
Keďže teda sa o neplodnosti nerozpráva a my tu chceme zbořiť nejaké tabu, respektíve ich otvoriť a viac sa od nich rozprávať, tak sme si našli fellow kamošky, ktoré sa tiež snažia zboriť nejaké mýty o neplodnosti a podporiť ženy, ktoré bojujú hlavne s PCOS a endometriózou a hormonálnou nerovnováhou. A sú to holky, ktoré založili projekt Indianky.
A my sa s nima budeme baviť o všem možným, o nich, ale aj o ich projektu.
A tiež robia podporné skupiny, takže ak by ste niekto mali podobný problém, tak neváhajte sa im ozvať.
Vyháňame ďalej.
Ahoj Kájo, docela dobrá náhoda se stala. V pátek mi diagnostikovali PCOS. A včera na mě vyskočily vaše indiánky na Facebooku. Takže jste mi ušetřili spoustu googlení a stresu. Za to děkuju. Máte ty stránky moc hezky zpracovaný. Děkuju za to, že jste, za to, že o tom otevřeně mluvíte a podporujete tak nás všechny, které máme strach a nevíme, co se s námi děje a otevíráte oči těm, co tvrdí, že to nic není a nedovedou si to představit. Tak takovouhle hezkou zprávičku jsem našla na stránkách indianky.cz a tuhle tu neziskovku vlastně zakládali Anička a Kaja, který jsou tady se mnou ve studiu Go Out. A kromě této zprávy jsem tam taky našla takový slogan, a tam bylo napsané, že v našem kmenu se o tom mluví. Tak by mě zajímalo na začátek, holky, o čem se mluví ve vašem kmenu? O čem to celý je?
Tak ahoj, my děkujeme za pozvání a v našem kmenu se mluví o neplodnosti. O neplodnosti, která je v České republice nebo i celkově na světě spíše tabu. Takže my jsme vlastně první neziskovka, která otevírá tohle téma. Vlastně tam máme i fotky, takže jsme vlastně veřejný a nemluvíme o tom jenom v uzavřených fórech nebo ve skupinách na Facebooku, jako to bylo do dnešní doby.
A co je vaším cílem hlavním?
Tak my máme cílů několik, ale v tuhle chvíli je to vlastně ta osvěta jako taková, kde právě chceme těm holčinám, ženám a dívkám říct, že za prvý nejsou sami, a za druhý jim poukázat tu pozitivní stránku tady těch onemocnění, protože samozřejmě i když to často přináší nějaká negativa, tak my na to umíme pohlídnout pozitivně a ukázat jim, že prostě jde s ním žít úplně normálně.
A já jsem v té zprávě, kterou vám poslala nějaká vaše podporovatelka nebo fanoušička, tak já jsem tam vlastně zmínila PCOS zkratku, což jsem si googlila, což vy radíte, že googlit nemáme, že to není jako dobře a že tam nenajdeme ty správné informace. A proto já bych vám ráda přečetla, co já jsem si teda vygooglila o syndromu PCOS. A vy mi pak řeknete, co na tom všechno je špatně, anebo nepřesně. Takže syndrom PCOS je syndrom policystických ovarií, kterým trpí 5 až 10% žen v reprodukčním věku. Syndrom je charakterizován zvýšenou tvorbou androgenů, což jsou mužské pohlavní hormony, například testosteron. Tady to vlastně vyvolává řadu vnitřních a vnějších symptomů. Mezi ně se řadí například to, že tenhle ten syndrom ovlivňuje menstruační cyklus. Některé ženy vlastně menstruaci vůbec nemají a některé ji mají spíš nepravidelnou a například můžou silně krvácet. Mezi další symptomy se řadí například omezená ovulace, což vlastně souvisí s tou menstruací. Ovulace pro některý posluchače, co to je, tak je to vlastně uvolnění vajíčka z vaječníku, kdy v tu chvíli žena může otěhotnět. Také se při tomto syndromu můžou zvětšovat vaječníky a tvoří se na nich častěji cysty. Tam jsem našla, že snad mají takový určitý tvar, jak kdyby nějaký náhrdelník. Tenhle ten syndrom často může způsobovat neplodnost u žen, ale není to nutné. Ne vždycky je žena s tímto syndromem neplodná. Co se týče těch vnějších symptomů, tak tam jsem našla to, že ženám více rostou chlupy, mají častěji aknózní pleť, trpí nadváhou, můžou jim vypadávat více vlasy, můžou mít třeba mužnější nebo jako hrubší hlas. Co se týče příčiny tohohle syndromu, tak ta není úplně zcela jasná, ale mezi možné varianty se řadí například hyperinzulinemie, což je zvýšená hladina inzulínu v krevním oběhu. Takže tohle je můj Wikipedie a další dvě stránky, nějaká doktorka.cz. A mě by teď zajímalo, co všechno jsem teda řekla a co mi tam chybilo a co bylo špatně.
Tak já bych začala tím, že tam není jakoby nic vyloženě špatně, ale možná tam nějaký informace chybí třeba ve smyslu toho, že když si vlastně žena přečte výčet těch syndromů, tak má najednou pocit, že bude trpět všema. Což tak není. Někomu se projeví některý z nich, samozřejmě někomu se můžou projevit všechny, ale jsou taky ženy, které to na sobě vůbec jako nepoznají, že něco takového mají a pak na to přijdou až buď ve souvislosti s tím, že jim to řekne gynekolog, nebo nemůžou mít dítě, anebo například jedna z mých kamarádek, která tady ten syndrom taky má dle lékaře, tak vlastně žádný z těch symptomů, který si zmínila, nemá.
Tím je vlastně PCOS úplně jako nevyzpytatelné, protože se nedá se úplně poznat. Nejhorší pro ženu je, když si PCOS sama vygooglí a přesně najde všechno to, co ty teď si tady vlastně vyčetla. Jak to na tebe jako působilo? Byla jsi z toho třeba vyděšená?
Vyděšená asi ne, ale byla jsem překvapená právě tím, jako kolik těch symptomů tam potom je, kolik toho vlastně se teda ženě děje. A představa, že tohle, co přesně jak říkáš, mi třeba doktor oznámí ve 14 letech, kdy vnější působení člověka je to nejdůležitější. A já si přečtu tohle na Google, nebo jako na internetu, tak si myslím, že bych jako byla hodně vyděšena. Protože to zní, že budu celá chlupatá, budu se potit, ještě mi do toho jako vlasy budou vypadávat a nebudu ještě neplodná. A
co se týče těch příznaků, tak třeba my už jsme měli jedno setkání s indiánkama a tam nadváhou nikdo netrpěl. Tam nebyla ani jedna indiánka s akné. Tam nebyla ani jedna indiánka, která by měla mužské rysy. Jo, takže tohle je opravdu jako nevyzpytatelné. Žena nemusí mít opravdu nic, žádné příznaky, nemusí to na ní být vůbec vidět. A právě s tím souvisí i takové deziluze, které o to mají lékaři. Třeba já jsem se to vlastně dozvěděla tak, že jsem vlastně ve 13 letech padaly mě vlasy, měla jsem hodně velké akné, ženy dostávaly kolem mě menstruaci, dívky a pořád nic. Ani jsem neměla úplně jako ženské tvary, když to tak řeknu. Spíš jsem byla taková kost a kůže. a právě jsem začala googlit. No a právě to mě odkázalo na PCOS. Já jsem tam viděla všechny tyhle příznaky, které si teď vyjmenovala, což je pro dívku ve 14 letech docela šok. Je to jakoby trauma, co jsem si odnesla. Na 10 let jsem si to úplně uzavřela, nikomu jsem o tom neřekla, ani vlastně lékař mě to nepotvrdil, ale já jsem věděla celou dobu, že to mám. A asi před 2 lety jsem přišla za svou gynekoložkou a říká mi, že to prostě mám a že už bych to měla začít řešit. Ona se na mě podívala a řekla, vy to nemáte, vy nejste obézní, vy nemáte mužské rysy, vy vypadáte dost žensky, to nemáte. A já jsem jí řekla, ale já to prostě mám, já chci udělat ty testy. Tak mě je udělala a pak na to nevěřícně vlastně koukala a říkala, že to jakoby nechápe, že já to můžu mít. Což souvisí s tím, že třeba lékaři taky o tom můžou mít představy, které pak neodpovídají úplné realitě.
A jak jsi mohla být tak jistá? To mě fascinuje, že vlastně ty jsi měla nějaký příznaky, které třeba mají, ale lidi v pubertě vlastně normálně, že akné. Ty jsi říkala, že ti vypadávají vlasy, tak to taky se může jako stát.
To byla taková jako vnitřní intuice, já jsem to prostě věděla. Byly tam i jako nějaký třeba jiný příznaky, že jsem, nevím, měla trošku jako knírek, což můžou mít i ženy bez nějaké hormonální nerovnováhy nebo bez PCOS. A vím, že z toho jsem taky měla hluboké trauma, jo, takže jsem se chtěla dopátrat té příčiny, jako proč a proč já.
A jak jsi to měla ty, Kájo? Když už se bavíme o tom, protože jsme vlastně prozradili, že holky obě PCOS mají, tak jak jsi to zjistila ty?
Ještě předtím, než řeknu ve zkratce ten svůj příběh, tak bych, protože se to toho příběhu týká, ještě chtěla doplnit, že vlastně, když jsem si znova připomněla, co ty jsi tam zmínila za ty symptomy, tak tam byly úplně vynechané ty psychický, který s tím taky hodně souvisí a je to teda nejenom nějaký stavy úzkosti nebo deprese, ale třeba se jedná i o nespavost. To právě souvisí docela hodně se mnou, protože já jsem na to, že mám PCOS, přišla vlastně díky svojí tehdejší gynekoložce kolem 21, myslím, že by bylo, když jsem poprvé po dlouhé době vysadila antikoncepci, vlastně po rozchodu s přítelem, jsem si řekla, že jako nemá cenu to do sebe cpát. Nějaký čas menstruace nepřicházela, zhoršila se mi hodně pleť, ale tu dobu jsem si říkala, že jakoby to není nic zvláštního, že když člověk prostě vysadí prášky, takže nějaký procesy se v tom těle dít budou a nějak zvlášť jsem to neřešila, když už to ale pokračovalo půl roku. Zároveň jsem tu pleť, protože to bylo hodně špatný, řešila jakoby s dermatovenerologkou, ta nevěděla co, protože jsme prostě zkoušeli, nic nezabíralo. A když jsem potom šla na gynekologii, že už je to teda opravdu divný, když půl roku nemenstruuju jako vůbec, tak potom, co mi udělala ultrazvuk, tak tam přesně viděla ty cysty na vaječnících, které jsem tam měla jakoby ve velký míře. A řekla mi teda, že trpím tady tím syndromem. V tu chvíli já jsem vůbec nevěděla, co to je. Ona zmínila slovo neplodnost, snažila se teda šetrně, ale mě jako vzhledem tomu, že jsem prostě děti měla vždycky ráda, jezdila jsem i na tábory jako vedoucí, tak hned to ve mně jakoby vyvolalo tu vnitřní paniku, že jako nikdy nebudu moc mít děti. Takže pak jsem vlastně si to tak nějakým způsobem vygooglila, našla jsem tam tady ty podobné věci, ale tenkrát jsem se cítila jakoby psychicky naprosto v pořádku, všechno bylo dobrý a jediný, co mi na to teda gynekoložka nabídla, byla antikoncepce s tím, že do té doby, než budu chtít řešit děti, takže zamrazíme vaječníky rádoby, což je jako moc hezký. A až prostě ty děti budou chtít, tak nasadíme nějaký hormony a ono to půjde. S tím, že já jsem tenkrát jako hloupě souhlasila, protože jsem hlavně chtěla vyřešit tu pleť a chtěla jsem prostě jako být zase jako v pohodě a menstruovat, i když chemicky vůbec mi tenkrát jakoby nedocházely ty důsledky. Slepě jsem teda řekla, že jo, že to budu brát a vlastně dalších x let jsem tu antikoncepci brala. Pak vlastně následkem toho, že se v rodině zjistila plicní embolie, museli mě testovat na vysokou srážlivost krve, která se neslučuje s braním antikoncepce, tak když se u mě vlastně tady ta nemoc další taky identifikovala, tak jsem věděla, že jako bude stop antikoncepci, že už to prostě nebudu moc furt brát. No v tu chvíli samozřejmě obrovský jako vykřičník v hlavě, samozřejmě ze začátku hloupě spojený jenom s tou vzhledovou stránkou, že jako, ježiš, já zase budu mít to akné a teď mi vypadají ty vlasy, znova jsem si po těch letech přečetla ty symptomy, že jo, zase jsem se opětovně zhrozila, ale říkala jsem si, ne, třeba to teď bude jiný, mám trošičku jiný životní styl, protože no, v některých těch zdrojích bylo uvedeno, že vlastně třeba určitá dieta nebo sport, že s tím je taky spojený, tak jsem si říkala, jo, teď víc sportuju, jim víc zeleniny, tak to prostě třeba se takhle neprojeví. No a pak uběhly 3 měsíce vlastně od toho, co jsem vysadila antikoncepci. A tentokrát se to začalo, jak ty ostatní symptomy, kromě toho, že jsem neměla menstruaci, se nějak zvlášť neprojavovaly, ale pak se mi to hodně jako podepsalo na psychice. A vlastně tou dobou já jsem řešila, že jsem měla 2 práce najednou, bylo toho docela hodně, já jsem si to ještě hned jako po škole hodně brala ty věci, hodně jsem to řešila a začala jsem prostě trpět úzkostma a depresema. Skončilo to tak, že jsem kvůli tomu musela vlastně přerušit práci, kterou jako jsem v té době prostě nebyla schopná vykonávat, protože se mi k tomu připala ta nespavost a když člověk nespí, tak se mu ty psychické stavy ještě o to zhoršujou. Takže jsem tady to úplně, jakoby tady tu část prostě takhle za sebou zavřela, vypořádávala jsem se s tím nějakým jakoby způsobem, ale věděla jsem, že prášky to tentokrát za mě nevyřeší, že prostě musím začít něco dělat, něco jiného, protože takhle být nemůžu, neustále jak smutná, že jo, v depresi ještě pak samozřejmě čím je víc člověk víc ve stresu, tak ty ostatní symptomy se projevují daleko hůř, jo, takže třeba já jako nemám tam tu obezitu, jak jsme zmínili s Aničkou, že i jako mi na tom setkání nebyla žádná holčina s obezitou, ale měla jsem tam dopadání vlasů, akné a ta amenorea, což je vynechávání menstruace. Takže jsem prostě věděla, že s tím musím něco udělat a začala jsem teda se jako všema směrama, ať už tu hormonální jogu jsem si udělala, jako byla na tom víkendovém kurzu, bylinky, změna stravy, sport a takhle jsem se jakoby snažila jet ty věci, aby jsem se nějak nahodila zpátky. A musím říct, že to jako zafungovalo, ale není to lusknutím prstu, takže s tím jakoby chtěla všem, co třeba teď jsou v té fázi, kdy teprve se odhodlávají k tomu, že začnou jakoby bojovat tím přírodním přístupem, tak ať prostě vydržej, protože se to jakoby vyplatí, ale trvá to. Mně to třeba trvalo 3/4 roku, než se to nějakým způsobem jakoby obnovilo. Celý ten cyklus a i jakoby já, než jsem se prostě nahodila zpátky.
Takže je to vlastně i celkově o té změně životního stylu. A celkově o nějakém tom přístupu sama k sobě. A mě právě zase si říkala, tak já jako malinko odbočím, než se zase vrátím, protože mně přijde, že to, co si říkala, je relevantní nejen pro lidi, co mají teda syndrom policistických ovarií, ale že to může být relevantní pro kohokoliv, kdo má nějakou vlastně, ať už je to nemoc třeba genetická nebo poruchu nebo prostě cokoliv, protože já třeba nevím o tom, že bych tenhle syndrom měla, ale mám zase esenciální tremor po tátovi, což je taková neurologická zase porucha. A to, co popisuješ, je vlastně úplně to samé, co jsem jako prožívala já, akorát samozřejmě to ten průběh té nemoci. Já ani nevím, jak tomu jako říkat, poruchy, něčeho takového. Tak jak to probíhá, tak je prostě jiný, ale ty to, co člověk prožívá, je vlastně téměř stejný. Nejdřív je to těžký, člověk propadá do nějaké jako sebelítosti, do nějakých úzkostlivých stavů a potom je to o tom, jak se rozhodne s tím naložit. Takže mi přijde jako super, jak jsi to řekla, protože to fakt je relevantní napříč různými problémy různých lidí. A chtěla jsem se ještě zeptat, jak je to teda přesně s tou neplodností. Protože znamená to teda, že když mám ten syndrom, tak znamená to, že jsem neplodná, nebo to může znamenat, že dítě mít můžu, ale je to třeba těžší.
Přesně jak jsi to řekla, holky s PCOS děti mít můžou, ale může to být třeba ta cesta k tomu dítěti může být daleko, daleko vlastně neúplně tak jednoduchá, jako pro ženy, které žádný problém nemají.
Může se stát, že teda vám řekne doktor nebo doktorka, že vy to máte v takovém stádiu nebo máte to tak, že vy prostě mít dítě nebudete?
Osobně se mně to nestalo. Mně třeba moje lékařka řekla, to už umíme, jakože, že rovnou mě jakoby bude chtít třeba poslat na umělý oplodnění, což já úplně nejsem toho zastáncem. Hnedka prostě jít do tak jako razantního provedení, kdy vás napíchávají hormony a vy jste úplně rozhozená a teď jako se upnete jenom na to dítě, to úplně jako nechci. Nicméně nám ženy píšou, že jim třeba gynekolog řekl, že nikdy děti mít nemůžou i s tím syndromem PCOS, což si myslím, že není úplně v pořádku. Myslím si, že v pořádku je to u těch žen, které třeba nemají dělohu nebo opravdu tam ten fyzický nějaký aspekt chybí, jo, nebo jim nějak něco jiného jim bylo třeba odebráno, nebo vaječníky. Ale říkat to, že nám z PCOS, to jim jakoby rovnou vezmete tu naději, že někdy to dítě mít jako budou a ta naděje psychická si myslím, že to je víc než třeba 60%, když jako chcete to dítě, že jo. Když jako něčemu věříte, tak to jako jde líp. No, když vám rovnou lékař řekne, že to nepůjde, tak to podle mě nepůjde, že jo.
A vy se teďka vlastně společně zabýváte nějakou takovou osvětou a tím, aby se o tom začalo víc mluvit, protože jako 5-10% žen v reprodukčním věku je dost hodně. A já si musím přiznat, že jsem o tom slyšela jako jenom hodně zpovzdálí a rozhodně jsem netušila o nějakých symptomech nebo co všechno to jako může znamenat. Takže to je vlastně to, co teďka vyděláte jako indiánky. A mě by teda zajímalo, jak jste se k tomu dostali, kromě toho, že teda máte PCOS, tak to ještě neznamená, že najdete nějakou jako motivaci a kolegu k sobě, s kým budete zakládat neziskovku.
To naše setkání proběhlo dost zajímavě, ale myslím, že to odpovídá dnešní době, protože před 20 lety by se to takhle stát nemohlo a já myslím, že to začíná u Aničky, takže Ani začni.
Já asi před rokem jsem tak jako... Nechci říct, že jsem se úplně jako zhroutila, ale přemýšlela jsem nad svým životem, co tady jako vlastně dělám a tak jsem přemítala a taky se mi vlastně rozjeli ty PCOS příznaky na novo, že já jsem to jako utichla antikoncepcí na 10 let, ale ono se to začalo ozývat i přes prášky, nějaký padání vlasů, ani ne tak jako akné, ale spíš ty vlasy, vypadala mě jich půlka. Tam byly i takový jako dost špatný psychický momenty, když už jsem jako fakt nevěděla, co mám dělat a nějak jsem jakoby přijímala i tu představu, že prostě budu holohlavá. V tu chvíli jsem si řekla, tak ty máš dvě možnosti. Buď se tady budeš prostě utápět v depresi, nikdo to nebude vědět o tobě, nic s tím prostě jakoby neuděláš a budeš se litovat. A nebo ta druhá možnost, hele, prostě se s tím nějak sama vypořádáš, začneš to lidem o tom říkat, třeba nějak jakoby pozitivně a něco s tím jakoby uděláš. To jakoby to trauma, co jsem jakoby měla těch hodně let, přetvořit vlastně do něčeho dobrýho. Tak jsem sedla k Facebooku a napsala jsem vlastně do jedné skupiny, kde se jakoby ženy z PCOS jakoby schází, radí a tak dále. Že už mě došla právě trpělivost a jestli by se mnou nechtěl někdo udělat nějaký prostě projekt nebo osvětu. A na což se ozvala Kája.
A já jsem měla... tou dobou, kdy jsem si to četla velice dobře naladěná v tramvaji a když jsem si to přečetla, tak jsem se nad tím jako zamyslela a říkala jsem si, jako proč ne, to tady vlastně hrozně chybí mě samotný, protože tou dobou, kdy to tam vlastně Anička psala, což je minulý jaro, tak tou dobou já už jsem byla podle mě asi rok a půl jakože v pořádku, jako dle sebe, že už jsem se prostě potom jako rádoby nahození a cítila jsem se dobře, ale říkala jsem si to, tenkrát by mi to prostě hrozně pomohlo, že jako mi chyběla ta podpora nějaký komunity o tom, že bych si mohla s někým napsat prostě, že prožívá to samý a cítit se v té situaci jakoby méně sama. A zároveň jsem si sama potom, co jsem to jakoby zvládla překonat díky té hormonální józe a těm ostatním věcem, tak jsem si i tak jako v hlavě říkala, že třeba časem bych si udělala kurzy a tu hormonální jogu třeba vyučovala, ale nic hlubšího jsem jakoby před sebou neměla a když jsem tady viděla tu Aničky výzvu, tak mě to jakoby hrozně nadchlo a vlastně jsem jí odepsala a hned chvíli na to jsme se jakoby sešli a klaplo to.
Co teda všechno teďka děláte jako indiánky?
Tak my hlavně teďka děláme třeba rozhovory se ženami, co se zaměřují třeba na tyhle ty témata, co se týče neplodnosti nebo hormonální nerovnováhy. Takže vlastně vyspovídáváme a hledáme vlastně místo Google, hledáme ty informace za indiánky, aby vlastně oni nemuseli sedět 24 hodin u toho Google a hledat si nějaký lék pro sebe nebo nějaký doplněk stravy nebo nějakou jinou cestu, tak se snažíme to jakoby uceňovat nebo všechno shromažďovat na tom našem webu. Plus děláme ještě setkávání vlastně s indiánkama, měli jsme teďka první v Praze, teďka bude další asi... únoru, možná, jestli nám to vyjde, možná v březnu. A vlastně se snažíme slučovat, protože když jste jakoby mezi těma, řeknu, svejma, tak to je už samo o sobě, je to takový jakoby léčivý. Pro nás je to nějakým způsobem terapie, o tom třeba vůbec mluvit. My třeba, nebo já osobně to mám, takže já radši o těch věcech mluvím s lidma, který neznám, než s lidma mě z blízkého okolí, který to vidějí jako Ježišmarja, ty máš nemoc a rovnou už jako na vás zázejí nějaké svoje stresy.
Já třeba jako z osobní zkušenosti, mě, co hrozně jako pomáhá v takových jako situacích, tak je, když vidím i nějaké jako pozitivní vzory, když vidím někoho, kdo s tím žije a dokáže to na velmi jako kvalitní úrovni a právě, že to není jenom takový to vzájemné stěžování si a jako vyprávění si těch negativních příběhů, ale když tam přijde někdo, třeba jako vy dvě, který prostě řeknou, hele, bylo to za začátku těžký, ale dá se přesto jako přenést, jako není to konec světa. Tak to je něco, co mě třeba jako hodně chybí v tuhle situaci, když můžu mluvit za sebe. A je super, že vy to teda v tuhle chvíli nebo nabízíte. Nabízíte z ní, jak kdybyste nabízeli nějaký zboží, jo, ale poskytujete. Nebo.
Jako k tomu musím říct, že opravdu odezva, se kterou jsme se setkali, je jenom pozitivní. Ať už jako od žen, tak od mužů, jakoby od kluků v našem okolí, což mi přijde hrozně jako sympatický, že i oni, když jim člověk vysvětlí, co to znamená a co to je, tak jsou s tím jako za prvý jsou s tím v pohodě, protože člověk má nejdřív takový ten přesně takový to trauma, jakože se na něj budou koukat, jakože je méně ženský nebo něco takového, ale vůbec to tak není. A naopak jako mi přijde, že čím víc o tom mluvím, což teďko je docela velký téma, jako kamkoliv přijdu, že se mě na to prostě kamarádi ptají, je to hrozně fajn, tak tím víc se otevírá to téma i té neplodnosti, kde už já jsem teda ve věku, kde lidi už docela si začínají pořizovat rodinu, začínají to řešit a tím spíš, že ví, že o tady té problematice něco vím a dokážu se do toho vcítit, tak tím spíš se mi třeba svěří a taky se jim jako uleví, což je jako hrozně fajn a myslím, že bych se o těch věcech jinak jako nedozvěděla vůbec.
Když jsi vlastně mluvila, Aničko, i o tom, že je pro tebe jednodušší mluvit o tom syndromu s lidma, který neznáš, tak jaký to pro vás bylo o tom mluvit se svojí rodinou? Jaký bylo pro vás jim to vlastně říct? Protože já si mám představit, že je docela velký tlak na nás jako na ženy mít děti, že jo, kor prostě od rodiny, kdy naše maminky a tatínkové chtějí vnoučátka, to samý třeba babičky a dědečkové. Jaký to bylo? Bylo to hodně těžký?
Tak u mě jako byla ta situace taková, že třeba moje mamka, ta to věděla už od začátku, už vlastně poprvé, když mi to ta gynekoložka sdělila, tak ta to věděla hned. A my máme s mamkou hodně blízký vztah, protože jsme spolu byli většinu jakoby našeho společného života v mém dětství sami, takže tam je ten vztah takovej trošičku jiný, tak to věděla absolutně jako o všem. U táty to bylo trošičku složitější, tam vlastně se s ním bavím teď až jako v dospělosti a ten se dozvěděl až o té druhé fázi, ale já jsem jako úplně nechtěla. Měla jsem ten právě pocit nějaký, ne, že jsem jako zklamala, to je asi blbý říct, ale člověk má takovej jako, přesně jak prostě říkáš, že tam ten tlak té společnosti a máš pocit, že tady tu funkci bys prostě měla jakoby mít a že by to mělo být všecko v pořádku a tím, že já jsem s tím měla spojené ty psychické problémy, tak to bylo ne úplně příjemný, každopádně potom, když jsem mu to jakoby sdělila a vysvětlila, tak jako ta jeho reakce byla s pochopením, jo? Že to nebylo nic, že jako by byl nějaký udivený, nebo to prostě to nějakým způsobem ty lidi jako akceptujou, ale třeba ještě co se týče jako přítele, ten to vlastně ví, my jsme spolu 6,5 roku a ví to teď tak jakoby 3 roky potom, co jsem mu to vlastně byla nucená říct, když jsem musela vysadit tu antikoncepci. Ale předtím jsem mu to taky nechtěla říkat, protože zase to je takový to jakoby tvoje vlastní tabu, který si vytvoříš a máš pocit, že kdyby si to dozvěděla, tak už tě prostě nebude chtít a protože si taky přesně bude hned myslet, že spolu nemůžete mít děti a že budeš vypadat bůh ví jak a to, tak to člověk tak jako potlačuje do té doby, než nemusí a furt jsem si říkala, řeknu mu to, až budeme chtít třeba mít ty děti, což by byla vlastně úplná hloupost, protože pak by to bylo daleko vyhrocenější, ale v tu chvíli mi to přišlo jako správný krok a ten se s tím srovnal úplně v pohodě, jako byl jakoby skvěle mě podržel v těch špatných částech a teď si z toho děláme srandu spolu, takže.
To jsme se právě bavili s Terezí, že tady ta problematika, když ji jako vidíme třeba ve filmu, tak většinou tam ty muži jsou zobrazení tak, že jako nejdřív teda se tváří, že to třeba přijmou, jo, ale do půl roku si udělají dítě někde jinde. Tak je možná jako dobrý slyšet, že jsou i muži, kteří to tak nemají.
My už jako máme plán B s adopcí Černouška, který ho naučíme fotbal, takže.
My chceme Ariečka zase naopak. Ale nikdo nám nebude věřit, že je náš. Teda.
A jak jste měla teda, Aničko, ty?
Tak já třeba, když jsme u těch vztahů, tak já jsem teda se říkala, no tomu snad nikdy nemůžu jako říct, že by on mě vlastně ztratil takovou tu představy té ženskosti, jo, takovou to jako, že musíme být sexy a krásný a dokonalý. Takže jsem nechtěla, ale pak jsem se jakoby tak hluboce trápila, začali jsme spolu třeba i bydlet, takže on mě třeba viděl, když mě nebylo dobře, nebo když jsem byla ubrečená a už jsem to se nechtěla vymlouvat jako na nějaký jiný věci, tak jsem řekla, tak budu mu to muset asi nějak začít jako říkat, ale já jsem zvolila takovou strategii ne úplně všechno vysypat a vyděsit, ale dávkovat postupně, aby on byl vlastně s tím jakoby v pohodě a aby měl zase nějaký jakoby čas na to si to nějak promyslet. On na mě třeba dělal dojem, že mu to jakoby úplně jedno, ale myslím si, že muži třeba tu neplodnost a tyhle ty věci vnímají úplně jinak než ženy, nebo přijímají, takhle přijímají. Mm-hmm. Že on si to třeba řeší v sobě, ale nemusí o tom třeba mluvit nebo googlovat, jako my ženy, že jsme takový, jako, že o tom jako mluvíme. Takže mě to vlastně jakoby i potěšilo, že to tabu, co jsem si z toho udělala, tak pak tabu už vůbec vlastně nebylo a v dnešní době si z toho děláme jako srandu už prostě doma s nějakou jako adopcí, nebo kdo mě dá vajíčka, kdo jak je kvalitně vybavený a tak dále. No. A co se týče rodiny, rodina to je asi na tom trošku jako to nejtěžší z těch okolních lidí. S mou mámou třeba, tak tato jako ví, to se normálně bavíme i třeba o indiánkách a tak, ale třeba s mým tátou, tak nejsme ještě v tom stádiu, kde bychom se o tom mohli bavit. Mm-hmm. Já jsem se s ním vlastně o tom životě nebavila. On se to dozvěděl z našeho prvního článku na titulní straně novin, což není úplně dobrý. Děkujeme. Což není úplně dobré, protože on ten článek byl trošku i jako negativně zaměřený, protože publicistika musí trošku vyvolávat nějaké jako emoce. Takže on si to vlastně přečet a já to mám zprostředkovaně, vlastně jsem to měla od mámy, co si o tom vlastně myslel. No. Zase to beru tak, že když mě trvalo 10 let se s tím nějak vypořádat, že on na to potřebuje taky nějaký čas. Mm-hmm. A rodič vlastně, tak si myslím, že si to vždycky dává nějak za vinu, že on za to jakoby může.
A v čem to bylo negativní, ten článek? V tom, co vy děláte, nebo?
Ne, jakoby v té nemoci, co jakoby může znamenat. No.
A ty jsi říkala, že, nebo obě jste říkala, že už si z toho dokážete dělat srandu a že si děláte srandu z adopce. Máte tu adopci opravdu jenom jako srandu nebo jako jednu z možných variant?
Jako třeba já to mám opravdu jako volbu, pokud to nepůjde přirozeně, tak ne, že bych někomu jako chtěla ne vytýkat, ale chtěla vymlouvat IVF, to ne, ale sama
a IVF
to úplně
je teda umělé oplodnění.
Ano, IVF je umělé oplodnění, ale sama vím, že to nechci, takže pokud to nepůjde tou přirozenou cestou, tak jsem pro adopci těch dětí, který potřebují fan rodinu, myslím, že je dost, takže.
A v takovém e-mailu, kterým jste nám poslali, tak jste zmínili, že je vlastně docela velký biznis, ta jako léčba nebo to starání se o ženy, které mají PCOS. Tak můžete jenom k tomu něco třeba dodat?
No tak říká se, že jestli si chcete vydělat, tak buďte lékař a běžte na plastickou chirurgii nebo na asistovanou reprodukci. Aha. Že tam ty peníze prostě jsou. Protože si vemte, já nevím, třeba pár, který je zoufalý, touží po dítěti, zkoušej to kolik let, tak oni už jakoby jsou ochotni za to prostě ty peníze zaplatit. Jo, už vlastně se nechtějí trápit. Na jednu stranu si myslím, že ta možnost je úžasná, jo, mít ty děti. Na druhou stranu, co jsme měli třeba možnost vidět ženy, které tohle podstupují, tak ty jsou psychicky jakoby třeba občas fakt jako rozebrané. Jako úplně jako na tom samém dně. Je to způsobené těma umělýma hormonama a tak dále. Takže na jednu stranu je to úžasná věc, na druhou stranu je to biznis. Tady v České republice KORP, když tady je největší síť vlastně IVF, co se týče rozlohy, myslím.
Já jsem právě jezdí dost i za zahraničí klienti, aby to podstoupili tady vlastně ten zákrok. Ale já myslím, že biznis se z toho dá udělat nejenom v rámci té neplodnosti jako takový, ale celkově, co i sami jsme si vyzkoušeli různý produkty, ať už se to týče těch doplňků stravy, nebo bylinky, nebo různý věci na akné, věci na vlasy. Prostě člověk, jelikož každý mu zabírá něco jiného a člověk musí experimentovat a najít si to svoje, tak se do toho taky dá nasypat dost peněz, což jako samozřejmě třeba ty bylinky, to jako tam si myslím, že ta cena není nějak extrémně nasazená, ale prostě jsou přípravky, kde to stojí dost peněz a člověk to pak jenom jakoby vyhodí, protože zrovna jemu to neúčinkuje. No. Takže
Já mám třeba asi 20 šampónů doma, kdyby někdo neměl šampon, tak bych to mohla i prodávat, protože jsem opravdu, jak mě padaly ty vlasy, tak člověk vyzkouší úplně všechno.
Někdy jsou takový ty sbírky jakože kosmetických potřeb pro ženy.
Tam bych měla jít asi.
A vlastně skrz to všechno, dá se říct, že vám to teda něco do života dalo?
Já třeba teď, když to hodně přeženu, tak musím říct, že v tuto chvíli, v téhle fázi mého života můžu říct, že je to asi to nejlepší, co se mi v životě stalo. Poznala jsem se a odkrylo mě to dveře do nějakých jiných sfér, od knížek po lidi, což si myslím, že kdybych takovýhle problém neměla, tak to nevím. A myslím si, že to souvisí s každým nějakým handicapem, jak ty říkáš, s každou nemocí, s každým syndromem, že vlastně člověk si šáhne na nějaký dno, ale zjistí tam zase něco, co by nemohl, jakoby, kdyby tam nebyl.
Mně přijde, že vlastně často takováhle zkušenost i zvyšuje nějakou jako empatii, citlivost vůči ostatním lidem. A právě, že se to netýká jenom toho konkrétního syndromu, který člověk má, ale jde to napříč těma dle jako problémama a handicapama, co mají ostatní lidi. Jak to máš ty, Kájo?
Já myslím, že tady tomu jako s tebou můžu jedině souhlasit. Prostě člověk tím, že si prošel nějakým tím procesem a přesně ví, že to vyžaduje čas, ví, že to vyžaduje trpělivost a tak trošičku se umí vžít do lidí, co si něčím podobným procházejí, ať už se to týká jakoby čehokoliv. To na někoho, do někoho se jakoby vcítit a vyslechnout ho, tak to prostě se tady z té pozice, když to takhle řeknu, dělá líp. Jo? Mm-hmm. Je to jakoby špatně řečený, ale prostě je to, líp se na to člověk jakoby naladí.
Ještě tak nějak na závěr, chtěl byste něco vzkázat lidem, kteří třeba ještě teďka v tuhle chvíli s něčím podobným v sobě bojují nebo mají zkušenost?
Tak já bych chtěla říct, že ženy, které třeba trpí tímto syndromem a stydí se za to, nebo jsou to mladý holky, tak se nemusí bát, že ve stádiu, ve kterým jsou teď, tak nemusí být navždy. Všechno to vlastně jde s tím dospíváním. A co vypadá jako hrozně horký a hrozný trauma, tak v závěru být ani vůbec jakoby nemusí. Trošku si z toho trauma děláme my sami, že máme nějakou představu o sobě, která je způsobená taky tlakem společnosti, reklamama. Jo, ty tlaky na ženu jsou vlastně velký. Ale v závěru, když o tom začne žena mluvit se svým okolím, tak je třeba překvapí, že za prvý to okolí to třeba vůbec nezajímá. A nebo v tom vůbec vlastně nevidějí to, co ta žena, to negativní. Mm-hmm. Takže si chci říct, aby se prostě nebáli a aby si přijmuli takový, jaký jsou, protože jsou to ženy, jsou to krásné ženy a to je asi všechno.
Vy jste tam zmínili, že si vlastně někdy říkáte víly z knírky.
Kájo.
No, jsou to právě víly z kníry byla jedna taky možnost, protože my vlastně, když jsme brainstormovali nad tím naším názvem, který nakonec teda vygradoval v to, že jsme indiánky, tak jsme měli spoustu nápadů a právě tady ten návrh přišel od mýho přítele, který má vždycky takový různý vtípky. A tím, že jako on ví, samozřejmě já nějaký ten malej taky mám jako takový světlý knírek.
No, tak to já mám taky.
Ale spíš právě tím, že já jsem to jako že když jsme se doma bavili o těch symptomech, co všechno může být, tak jsem mu tady to říkala jako jeden symptomů a vzhledem tomu, že Anička vlastně má ještě blok, který je víla z PCOS a ze začátku jsme operovali s tím, že bychom si tam to slovo víly chtěli nechat, protože se nám to tak jako líbilo, tak on právě navrhl, jako, že by to mohly být víly z kníry, že by to bylo jako pro ty ženský relevantní, ale pak jsme si zase říkali, aby se některý, který je to opravdu třeba trápí, tak aby jako z toho nebyli uražený, protože jsme věděli, jestli si z toho dokážou udělat srandu nebo ne, že jo, to je prostě každý to má jinak.
Ještě bych možná chtěla říct, prosím vás, nesmějte se ženám, které mají třeba knírek, protože to neznamená to, že by se o sebe třeba nestarali, ale opravdu za to třeba nemůžou a můžete jim způsobit nějaký jakoby trauma, když se jim budete smát, jako se to stalo třeba mně. A není to jakoby neojedinělá záležitost, o čem tady vlastně mluvíme celou dobu, trpí tím třeba i řada slavných osobností, jo, krásných modelek, to jsou prostě krásné ženy a taky mají tenhle syndrom, třeba Victoria Beckham můžu tady jmenovat. A takže ta neplodnost obecně, tak třeba endometriózu zase měla Marilyn Monroe, to se málo kdy ví, která prodělala několik potratů. Jo. Michal Obama má děti z IVF, umělého oplodnění, Takže tahle problematika tady je, jenom se prostě o ní nemluví a zvlášť v České republice se o ní nemluví.
Takže to změníme.
Ano, doufáme.
To my taky doufáme. Já moc děkuju Aničce a Káje, Indiankám. Mrkněte na stránky indianky.cz, negooglete, hoďte to rovnou do vyhledávače nahoře. A jo, já vám holky moc děkuju, děkuju za to, co děláte. Myslím si, že to je u nás tady v Česku potřeba. Takže vám držím palce, ať se daří i dál a pokračujte v tom.
Děkujem za pozvání.
Přesně tak, děkujeme moc.